Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen.
Jeg er en lille smule nervøs lige nu. Det her det er nemlig den allerførste udgave af Avistid med mig som vært. Jeg hedder Nikolaj Arve, og jeg vil selvfølgelig gerne gøre det godt. Eller i hvert fald ikke håbløst dårligt. Min gæst, hun er også ny her i studiet, men hun ved faktisk, hvad hun snakker om. Hun hedder Laura Hattens, hun er journalist her på Avisen, og så er hun uddannet jurist og optaget af, hvordan domstole bliver brugt i den politiske kamp. Og det er vigtigt. Her til formiddag faldt der nemlig en opsigtsvækkende dom i den europæiske menneskerettighedsdomstol. Den handler om klima og om de enkelte staters ansvar. Har de kort sagt brudt menneskerettighederne? Ved ikke at gøre nok for at forhindre skovbrande, høje temperaturer og tørke?
Schweiz har overtrådt menneskerettighederne ved ikke at leve op til sine egne klimamål.
Klimakampen bliver nu udkæmpet juridisk. Hvad er konsekvensen af det? Det er dagens Avistid. Laura, det er kun få timer siden, at der faldt dom i Strasbourg i den her sag. Du har siddet og fulgt med. Hvad er status?
Der er sket det, at domstolen har afsagt dom i de her tre klimasager, som der skulle vurderes i dag. Og to af dem er blevet afvist. Men der er en af sagerne, hvor de gamle kvinder, som har anlagt sagen, de kalder sig selv klimasignorinden fra Schweiz, de faktisk har fået i hvert fald delvist medhold. Det er en meget spændende dom.
Ja, og det er jo en af sagerne. Kan du ikke lige ridse op, hvad alle de her sager handler om? Altså, hvem er det, der har lagt sag an, og hvem har de gjort det imod, og hvorfor?
I en af sagerne, der er det de helt unge. Det er seks portugisere, unge og børn. Hvis flere af dem har familiemedlemmer og folk fra deres byer, hvor de kommer fra, der er døde under skovbrænde. Så de har lagt sag an mod deres stat og faktisk 32 andre stater, herunder os, Danmark, for simpelthen ikke at gøre nok for at reducere CO2-udledning.
Altså de mener, vi er medskyldige i deres
skovbrænde? De mener, at vi er medskyldige, så at Danmark og 32 andre lande faktisk har skyld i, at dem, de kender, måske er døde i en skovbrand. Mm. Så er der en sag fra Frankrig, hvor en fransk borgmester har lagt sag an mod sin egen stat for ikke at gøre nok for at reducere. Og så er der den her tredje sag, klimasignorinden, hvor det ikke er de unge, men hvor det er de helt gamle kvinder, der mener, at deres liv og helbred simpelthen er i fare. Og de siger, jamen særligt for ældre mennesker, der er der jo en risiko for at dø af hedebølge. Så Schweiz har simpelthen ikke gjort nok for at passe på dem.
Jeg synes, det lyder lidt som noget fra en roman eller en film eller noget. Altså nogle børn og nogle gamle mennesker, der lægger sag an.
Og så er de rigtig forenet og stået hånd i hånd ude foran retten, unge og gammel. Ja.
Det er ret opsigtsvækkende, det her. Det ved jeg, du synes. Hvad er det egentlig, der gør det så opsigtsvækkende?
Det er, at vi har menneskerettighederne, som er sådan nogle gamle tunge, der er formuleret i meget brede, vage vendinger. Der står egentlig bare retten til liv, eller retten til privatliv. Der står ikke noget om klima. Det hedder meget fornemt, at de skal fortolkes som et levende instrument, og det betyder, at de skal fortolkes i nutiden, i lyset af, hvad der sker nu. Så moderne menneskerettigheder er ikke i dag det samme, som det var for 10 år siden. De udvikler sig, og de er dynamiske. Så det er det her spørgsmål, om man kan fortolke klima ind i retten til liv, eller retten til privatliv. Og det er så det, som domstolen nu har sagt i en af sagerne, at det kan man faktisk godt.
Står der simpelthen det i menneskerettighederne, at de skal fortolkes på den her måde, eller er det den praksis, domstolen...
Det står i sådan nogle bemærkninger til det, at det er et levende instrument, og det skal fortolkes. Fordi hvis de var for smalle eller for snævre, så ville de jo slet ikke kunne anvendes på alt det, der foregår i forskellige lande. Det skal være noget, der kan dække bredt, men omvendt, hvis det bliver for bredt, så er der jo den risiko, vil nogen sige, at det kan ramme alt muligt og gå hen og blive domstolsaktivisme, som det også bliver anklaget for.
Men i de her sager, så er det altså hvilken menneskerettighed, der er overtrådt?
I den her sag, hvor det så har vundet, der er det den, der hedder artikel 8, som er, den hedder retten til privat og familieliv. Men altså privatlivet i det, at de siger, at vores livskvalitet ved at leve simpelthen, den er påvirket af, at det bliver for varmt. Vi kan ikke gå udenfor. Vi risikerer at dø af hedebølge. Og der har domstolen så nu sagt, at den her artikel 8, den indeholder altså en ret til en effektiv beskyttelse mod klimaforandringers konsekvenser for liv og helbred.
Det lyder som en dom, der kan have fuldstændig uoverskuelige konsekvenser.
Ja, nu må man lige se, hvordan den bliver fortolket, og hvad der egentlig står nede i præmisserne. Nu er det som sagt kun lige det overordnede, jeg har nødt at få med her. Men det afhænger helt af, hvor specifikt den er formuleret, og hvor generelt.
Lad os lige kigge på, for det er jo ikke første gang, at klimakampen den også har udspillet sig i en retssal. Vi har set det andre steder i verden allerede, også her i Europa. Mm. For eksempel i Holland. Kan du ikke lige fortælle, hvad der er sket i den sag? Fordi den kender vi endnu bedre konsekvenserne af, end
jo,
de nye sager her.
Det er tilbage i 2019, hvor der er en dom i det sådan den første store af de her klimaretssager. Det er jo så nationalt godt nok. Men hvor en gruppe, de simpelthen hiver deres stat i retten. Holland i retten, det er jo også i Holland, skal man lige huske, hvor vandet stiger, så de er mere sådan direkte berørt, end vi er eksempelvis i Danmark. Men siger, at det går simpelthen for langsomt. Og i den specifikke sag er spørgsmålet så, om de skal reducere inden 2020 med 25% i forhold til niveauet tilbage i 1990. Og det kommer de frem til, at det skal de faktisk. Og så kommer domstolen så fint med 40 forslag til, hvordan de kan vælge at gøre det her.
Okay.
Og et af dem er, at de kan sætte hastighedsgrænserne ned. Så det gjorde den hollandske regering simpelthen, så man kun måtte køre 100 og ikke 130 km på motorvejen.
Okay, så det er simpelthen domstolen, der går ind og formulerer politiske forslag til, hvordan man kan løse det her.
Ja,
er det atypisk?
Altså det er jo for det første bare atypisk, der er sådan en sag her, på det tidspunkt i hvert fald. Jeg synes i hvert fald, at jeg har ikke set andre, hvor de på den måde lige gør det med så specifikke forslag, men jeg tror, det kommer. Og det er ret vildt, synes jeg, at gøre det på den måde. Selvfølgelig siger de ikke, at I skal gøre det på den her måde, men de går ind og siger, at I skal altså reducere, for at være, for at det er lovligt. Og I kan gøre det på de her måder, og så vælger regeringen simpelthen at gå ind og gøre det.
Er der andre lignende sager, der er relevante her?
Der er mange andre lignende sager, der popper op, men der er blandt andet en sag fra Tyskland, den tyske forfatningsdomstol, som er ret spændende, fordi den handlede om det her med anskueliggørelse af sine klimamål. Det er også blandt andet noget, der står i vores klimalov, at vi har de her mål, og så skal regeringen anskueliggøre, hvordan de vil nå dem. Mm. Og i Tyskland, der er noget, de så frem til, at man kan ikke. Tyskland har lavet en klimaplan frem til 2030, men i og med, at der ikke var nogle specifikke rammer for efter 2030, så efterlod man det altså hos den yngre generation, en radikal reduktionsbyrde, som de kaldte det.
Okay.
Og de skulle simpelthen have anskueliggjort det længere frem i tid, for at leve op til forfatningen.
Men det nye i det, der skete i dag, altså det her, det er nationale sager, det er kun nationale sager, vi har set rundt omkring.
Ja, fuldstændig.
I dag handler det om menneskerettighederne for det første, og så er der jo så særligt den her portugisiske sag, som var virkelig interessant, fordi nogle unge portugiser også har lagt sagen imod Danmark. Altså, hvordan er det her? Hvad ændrer det i det juridiske spil?
Altså, nu kan man så sige med den portugisiske sag, det er nok den, jeg synes er den mest spændende, men jo så også den, der er blevet afvist.
Ja.
Men det giver måske alligevel mening at tale lidt om den, fordi der kan sagtens tænkes at komme flere. Og det er så den her sag, hvor portugiserne har indstævnet eller indklaget 33 stater. Og det giver nogle sådan grundlæggende problemer i forhold til jura. Altså, klima passer bare, skulle man i hvert fald sige indtil i dag, rigtig dårligt ind i det juridiske system. Fordi vi har sådan nogle ret klare idéer om, at der skal være nogen, der har gjort noget, og det skal være ret tydeligt, hvad det er, de har forårsaget af skade. Og med klima, så kan man jo sige, jamen kan man sige, at Danmark er skyld i, at temperaturen stiger lige præcis i Portugal. Eller er det nogle andre lande? Det er jo os alle sammen, kan man sige. Så hvis vi alle sammen er lidt medskyldige, hvem er så ansvarlig?
Ja. Hvordan argumenterer de for deres sag?
Jamen, de argumenterer med, at de har de her IPCC-rapporter, som siger, at temperaturen stiger. Og det er jo et generelt problem, men det rammer også specifikt med alle mulige eksempler på, hvordan det slår ned i de forskellige lande. Så selvom at man har et princip om, at det skal være en specifik skade, blandt andet fra sager i miljøret, som domstolen også ser til, fordi de har ikke noget at se på i klimasager. Det findes ikke. Så de er nødt til at se på noget, der minder lidt om. Og i miljøretten er det meget sådan klart, at det skal være en specifik skade, der rammer ned her. Og de er så også blevet afvist nu. Der er også en anden ting, som er, at man helst skal have gået igennem, eller man skal have gået igennem sin egen nationale systemer. Det har de så ikke gjort i den her sag. Der kan være en undtagelse, som er, hvis der ikke er tid nok. Og det var det, de prøvede at nå frem til.
Okay.
Men den her sag, altså det er den mest interessante, hvis i hvert fald de var nået videre med det.
Var der nogen, der troede på, at de vandt?
Det gjorde de i hvert fald selv.
De troede selv på det.
I det juridiske system. Altså jeg lavede en artikel sidste år omkring nogle af de her sager, der er sådan en forløber, hvor jeg talte med to eksperter inden for miljøretten, der bare sagde helt det samme, men med omvendt foretegn. Mm. Så selv i de dygtigste juridiske kredse, der har været virkelig sådan en wow. Og det er netop fordi, at det er det her dynamiske fortolkning. Så de skal fortolke noget ind, der ikke har stået før, eller de ikke har gjort før. Og det er, Det kan gå mange veje.
Men hvor magtfuld er den her domstol egentlig? Altså, hvad vil konsekvensen være i den schweiziske sag, hvor de har vundet, og hvis de nu havde vundet portugiserne her? Mm. Altså, kan man være sikker på, at tingene bliver ført ud i livet?
Altså, nu spurgte du mig tidligere om, kommer Mette Frederiksen i fængsel, hvis vi ikke følger dem?
Det var ikke mig, der spurgte
dig. Det var ikke dig, du. Altså, ja, det vil jeg sige. Det er jo lidt sådan noget med internationale konventioner. Nej, der er ikke nogen, der kommer i fængsel. Men herhjemme, hvis vi har en sag, der rammer os, så er der praksis for, at vi, altså også, at vi følger praksis, der kommer fra. Det land, som sagen er rettet mod nu i det her tilfælde med de ældre damer, Schweiz, de skal følge den. Men det er også altså i praksis bindende for alle os andre, fordi det er den autoritative fortolkning af konventionen. Og vi har, jeg tror det seneste eksempel herhjemme, er en sag om familiesammenføring. Der var en mand, som bor i Danmark, der havde brugt 3 år på at få familiesammenføring. Og det kom fra domstolen, og det vurderede, at det var altså for lang tid. Det skulle vi gøre bedre, og det har vi så, der har vi rettet ind nu. Så der er praksis for, at vi følger den praksis, der kommer.
Okay, men vil man kunne forvente nu, at nogle gamle danske kvinder laver et søgsmål, der ligner det schweiziske? Altså fungerer domstolen sådan, at der nu er skabt præcedens, så man kan forvente en lignende dom imod Danmark?
Altså nu skal jeg først lige sige, at jeg skal ud og læse det hele og snakke med en masse eksperter om det. Men som det ser ud, så ser den rimelig konkret ud, synes jeg, den her dom. Så jeg tror ikke, man bare kan sige, at nu vil det bare vælte med gamle damer, der står nede i Strasbourg. Okay. Men det er alligevel ret markant, at de går ind og siger, at klima kan faktisk indfortolkes i konventionen.
Ja.
Så jeg tror på, at vi vil se meget mere af de her sager.
Hvad siger det så om klimakampen, at den på den måde er blevet inficeret af jura også nu?
Altså, jeg synes, klima har jo været et politisk spørgsmål, og jeg synes, det siger noget om den vrede og afmagt, der er hos folk, der er berørte af det her. Nu, vi kan godt gå og tale om klimaforandringer herhjemme, og føle, at det rammer os en til en. Men hvis du bor i en lille by i Portugal, hvor folk er døde af hedebølge, så kommer det langt tættere på. Men vi ser det jo rundt i hele verden, så jeg synes virkelig, det siger noget om en utilfredshed med politikere om, at de har en hockeystav og siger, at vi ser på det.
Ja, altså så der er nogle mennesker, der ligesom har opgivet den politiske vej.
Det tror jeg.
Man ser jo også folk sætte sig og lime sig fast til fodgængerfelter og malerier og sådan noget rundt omkring. Det her er måske en mere reel vej til at skabe forandring, eller hvad tror du?
Det kunne det i hvert fald tyde på. Der har i hvert fald været nogle gennembrud på det, og så kan man jo sige, om man synes, det er en god idé eller en dårlig idé. Altså, at vi på den måde putter politik, noget politikere og demokratisk valgte har besluttet, kan nogle dommere nede i Strasbourg faktisk gå ind og pålægge dem og gennemføre det.
Jeg tror, jeg kender nogen, der vil synes, det er en dårlig idé. For eksempel Inger Støjberg, som holdt sådan nogle CO2-rallies her i weekenden. Altså, kan man ikke frygte, at det her det skaber et stort backlash? Vi har jo set gule veste i Frankrig og traktordemonstrationer rundt omkring. Altså det lyder som, nu sidder der nogle folk, har de sådan nogle smarte kapper på nede i EU-domstolen egentlig? De har ikke parrykker os, ligesom
det
i...
Det har de
ikke. Nu kommer der sådan nogle typer nede i Strasbourg og siger, at vi skal gøre dit og dat. Det kunne jeg godt forestille mig en
det
ret
kunne større. Jeg også sagtens forestille mig. Og bare herhjemme, så nærmest hver gang, der kommer en dom, som er rettet mod Danmark, så har vi den samme diskussion. Det er domstolsaktivisme, og hvad skal sådan nogle dommere nede i Strasbourg? De har ikke noget at gøre her. Ud med konventionerne. Den opstår hver gang.
Tror du, det tjener klimasagen, det her? Hvis man virkelig gerne vil have skabt forandring, tror du så, det her det er godt?
For Danmark eller helt generelt?
Nej, for aktivister, der vil ændre klimapolitikken.
Altså, jeg tror i hvert fald, de kan komme væsentligt længere med det, end ved at linke sig til motorvejen eller et eller andet. Okay. Men jeg synes, det er fra nu og frem, at vi må se det. Fordi det er ret vildt, at Menneskerettighedsdomstolen nu har gået ind og sagt, at klima hører faktisk til i menneskerettighederne. Så måske.
Bekymrer det dig også, den her udvidelse af det juridiske?
Jeg synes i hvert fald, at på den ene side kan man jo sige, at vil vi ikke gerne have menneskerettigheder, der passer til nutiden. Vi kan jo ikke bare have sådan nogle gamle paroler fra en gammel tid, der ikke længere er, hvor man kan sige, så skal det passe ind med det, vi lever i. Men jeg synes omvendt også, at det er i hvert fald betænkeligt, at vi på den måde tager noget, der var politik, og så lurer det ind i et juridisk system.
Og alt det kan man læse mere om i avisen på fredag. Du skal i gang med at skrive en artikel nu om det her. Læs lidt mere op på det hele.
Ja.
Det var dagens avistid. Programmet det var produceret af Marie-Louise Vesthardt og Birgit Nissen Pedersen. Musikken den var lavet af Thomas Lublau, og mit navn er Nikolaj Arve.